Escuta, meu. Outro.
Outro eu?
Ou das três verdades.
Ah, sim. Ah, eu pensei que queria ser da Insula.
Não, não. Isso
Ah,
não me
bom,
gusta.
está bem. Das três verdades. Isto resulta de que os ríos, para pasar os ríos, non había pontes como hai agora. Hai pontes en todos os lados, en cualquier sitio. Pero daquela non. Había uns poios, e cando o río iba abaixo, saltaba e iba saltando de pedriño en pedriño, salto. Cando o río iba moi enchente, xa non había forma de pasar. E había barqueiros tamén. Eran homens que tiñan a casa na beira do río, e pasaban unhas barquiñas de remos, e cando o río iba moi cheo, tirados dun cable. Enganchaban un cable, tira-tira, hasta que pasaban a tirar. E cobraban polo seu traballo. Resulta de que unha vez chega un home tamén que quería pasar, pero non podía bajar. Entonces, se mira barqueiro, pasa o outro lado do río. Si, sí, pasote. Hai que pagar. Non, é que non teño cartos. É que se non tens cartos, eu non te paso, porque eu paso, cobro por pasar. Se me pasas, contoche as tres verdades máis grandes do mundo. Bueno, chegaron a un acuerdo. Bueno, pois sí, paso. Pero tenme que contar as verdades. Unha ao entrar na barca. Outra no medio do río. E a terceira ao salir. Así o fixeron. Entra na barca o pasaxeiro. E dice yo, barqueiro, veña, a primeira verdade. Dice yo, nunca choveu para non escampar. Quedouse pensando por que, mas ten razón, é unha boa verdade. Seguiron remando, chegou á mitad do río, veña, outra verdade máis. Volveu o pasaxeiro a contar. Nunca escampou para non chover. Tamén é verdade. Seguiu remando e ao chegar ao outro lado, dice yo, que veña, a terceira verdade. E yo pasaxeiro. Marqueiro, se a todos os pasas como a min, máis burro nunca cho vin. É así, é. Así foi. O outro contou as tres verdades. E o barqueiro teve que pasarlo gratis.
É esa verdade.
É un conto. É un conto. Son contos que se contan, pero pudo ser verdade. Pudo ser verdade. Non, non.
Deixámonos.
Ai, como queiras, tío. Eu?
Tenho dois. Deixa eu botar os dois.
Como queiras, como queiras. Ah, está bem.